Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, eetris on hea nägemise kool. Nägemismeel on inimese jaoks kahtlemata üks olulisemaid meeli, mille abil me ammutame infot, me tõlgendame signaale, saame kunstilisi naudinguid. Ja kui nägemine nõrgenebki, on tänapäeval õnneks võimalus kasutada igasuguseid imelisi abivahendeid, nimelt prille ja ka läätsi, mis selle hägu taas teravaks muudavad. Aga kas iga prilliklaas või suurendav pudelipõhi sobib? Kuidas valida sellest laiast valikust, mis on saadavale endale parimad ja sobivamad klaasid ja raamid? Ja millal tuleks valida progressiivsed klaasid? Ja mis need üldse on? Vaat neid vastuseid aitavad meil täna leida Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Saatejuht on virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Teeme esmalt selgeks selle, milliste nägemisprobleemide puhul üldse prille vaja on ja millised klaasid, kas pluss, miinus, lisatoega siis vastaval juhul määratakse.
See olenebki silma refraktiivveast.
Ehk tähendab see seda, et millised meie silma omadused ja võimekused on erinevalt näha. See refraktiiv viga tähendabki seda, et kuidas meie silm valgust murrab.
Ehk siis, et on võimalus, et kas ei näe kaugele, ei näe lähedale või ei näe üldse mitte kuhugi.
Silmal võivad olla erinevad sellised nägemisprobleemid, mis avalduvad meil erinevalt ja selleks on erinevad optilised võimalused, kuidas seda viga parandada.
Kui nüüd optika ärisse astuda sisse, siis võib küll hakata pea ringi käima, sest võimalusi on nii palju nii raamide kui klaaside osas. Ja samas võib kliendile tunduda, et mitmed sellised uued võimalused on lihtsalt raharöövlid, mida pole vaja. Et igasugused õhendused, lisad, mis iganes võimalused ja et asja ajavad ära ju ka turuletil olevad 10-eurosed valmisprillid. Samas on just sellistel optika lehtedel ikkagi hoiatus, et neid valmisprille ei tasu usaldada. Miks? Miks ei tasu osta neid kõige odavamaid valmisprille? Mis need nägemisega teevad?
Erinevalt optilistest prilliläätsedest ei pruugi valmisprillidel optilised sentrid olla vastavuses inimese enda silmavahega. Ja kui need optilised sentrid on nihkunud, siis tekib läätsedes prisma mõju ja see omakorda tekitab astenoopilisi kaebusi, et näiteks silmade väsimust, ebamugavustunnet, topelt nägemist, peavalusid ja nii edasi.
Ma täiendaks Laurat veel sellega, et ütleme, kui me ostame mitte kontrollitud prille, kus me ei tea, milline see optika seal sees on, et läätse koosneb niivõrd erinevatest olulistest komponentidest, et milline on tema materjal, kas see optikaks sobib või mitte, milline on tema kata, et kas see kaitseb meid või mitte, milline on kogu selline läätse, ütleme, paigutus või asetus meie silma jaoks ja need tugevused, et need peaks tegelikult kõik individuaalselt ikkagi olema kontrollitud.
Aga mis nüüd juhtub siis inimese nägemisega või silmadega, kui ta ütleme, kannab neid valesid vale kaugusega, vale silmade vahega, vale optilise läätsega prille, ütleme, 10 aastat, 15 aastat?
Juhtub ilmselt see, et kui me kanname valesid läätse või kuidagi sellised läätse, mille omadus ei ole kõige parem, et siis me ju kohaneme sellega, et ütleme, kas on mingid numbrid valed, sentrid valed, pinnad valed. Siis kui me saame mulle uued läätsed, mis on tegelikult kõikide kaitsete ja selgendavate katete ja sentrid on paigas ja kõik, siis inimene peab hakkama ümber harjuma. Et me tegelikult ikkagi harjume ka selle veaga, aga seda ei ole tegelikult vaja. Hea oleks, kui me ei kulutaks energiat vigade ka harjumise peale.
Kui nüüd välja arvata noored inimesed, kellel on mingisugused lühinägelikuse probleemid, siis prillid muutuvad aktuaalseks enamasti teatud vanusest alates. Mis asi on see nii-öelda vana inimese nägemine või vist öeldakse presbüoopia ametlikult selle kohta?
Presbüoopia on siis see situatsioon, kui inimesel akkomodatsioon enam ei tööta. Ehk siis kaugele ja nähedale nägemiseks on vaja erineva tugevusega prille.
Mis vanuses see umbes võiks tekkida?
alates 40. eluaastast enamasti.
Ja mida see siis tähendab, et kuidas inimene seda esialgu tajub? Et kas tal kaob kõigepealt see ära, et ta peab nüüd midagi lugedes hakkama käsi sirutama endast kaugemale või, või millised on need esmased märgid, et vaat nüüd vist on see aeg käes, et oleks aeg minna siis silmakontrolli ja endale esimesed prillid hankida?
See oleneb ka sellest, et missugune näiteks on refraktiivne viga. Et need inimesed, kes kannavad kaugele vaadates miinusprilli, siis nemad kipuvad võtma lugedes prilli eest ära, sest nii on mugavam. Nüüd need, kes on plussikandjad või kellel kaugele üldse tugevust ei ole, siis nemad kipuvad jah viima näiteks ajalehte teksti kaugemale, et mugavam vaadata oleks.
Tähendab see seda, eks ole, et igal juhul vanuse lisandumisega lisandub ka pluss tugevus meile lähedal vaatamiseks. Et üks kama, milline on meie nägemis profiil, kas lühinägelikud või kaugnägelikud, igal juhul on pluss tugevust vaja, et lähedale vaadata.
Prilliklaaside puhul on erinevates optikafirmades kasutusel erinevad terminid. Mõnes kohas on mitmevaatelised, siis on progresseeruvad, siis on lausa kohati kirjutatud, et nad on progressiivsed. Siis on veel multifokaalsed. Kas see kõik tähendab ühte sama asja või on siin mingisugused erisused?
Tänapäeval optikamaailm on väga spetsialiseerunud ja arengud on sellised, et sisuliselt peaaegu kõik klaasid on meil mingisuguse multifokaalsusega. Ehk, et neil on erinevad tugevused läätses sees. Ka monofokaalsed läätsed, mida kasutatakse kui nagu ühevaatelisi, on sellised, mis ikkagi, et inimene kasutab seda kui ühevaatelist läätse, aga tal on lisa nägemistugi sees, mis aitab meil teatud kaugustel hakkama saada. Ehk siis progressiivseid klaase ei ole õige öelda. Et progresseeruvaid, ehk neil on mingisugune tugevus nagu suurenev või muutub, ehk siis aitab meil lähidistantsile tavalist vaadata, aga õigem on öelda, et progresseeruvad läätsed või multifokaalsed läätsed, mis tähendab seda, et ühes läätses, mis näeb välja kõrvaltvaatajale suht ühesugune, on sees väga palju erinevaid tugevusi, et millega me vaatame erinevatele kaugustele ja mis võimaldab meie silma puudujääki kompenseerida.
Huvitav oleks teada ka seda, et kuidas need sinna läätse on siis ära mahutatud, et kas on mingisugused alad, et näiteks on prillil kaugele vaatamise ala, lähedale vaatamise ala?
Just, et ongi niimoodi, et sõltuvalt vajadusele, et kui ütleme, meil on nägemis puudujääk tekinud juba, et meil on vaja erinevatele kaugustele hakkama saada, aga silm enam ei võimalda seda, siis läätse sees on ülesehituslikult sellised loogilised soonid, mida me kasutame nii kaugele vaatamiseks, lähedal vaatamiseks kui ka vahepealseteks tegevusteks. Ja siis on veel eraldi ka need võimalused läätse valmistamisel, et kui me teeme tööd päev otsa mingisugusel kaugusel, näiteks arvuti taga nagu enamus tänapäeva inimesi, et siis on ka spetsiaalsed ütleme kontoriprillid, millega me saame oma töid ja tegemisi organiseerida niimoodi, et me ei väsiks eriti.
Ma siia vahele räägin kohe ka isiklikust kogemusest. Minul on nii miinus kui ka nüüd siis tekkinud väike pluss, et lugeda ei näinud ja just sain kätte enda värsked mitmevaatelised prillid. Ja vahe on nüüd selles tõesti, et kui ma siin stuudios istudes muidu seda sellist väikest spikri lehte vaadates, pidin prillid korraks eest ära võtma ja seda pingutades piiluma, siis praegu on niimoodi, et kui ma vaatan kaugemale, vaatan ma otse ja alla vaadates näen ma väga kenasti ka lugeda. Ehk siis ei pea enam prille keerutama ja erinevalt silma liigutades, mitte pead liigutades, vaid silma liigutades lihtsalt ma näen erinevatele kaugustele, nii et praegu tundub see mulle küll väga mugav.
Lisaks veel siia sellise esmase kogemuse juurde, et kõik läheb veel palju paremaks, kui lasta oma ajul või nägemiskeskusel seda tööd teha rahulikult, et siis need ta õpib seda läätse tundma, nägemismeel ja ära kasutama.
kas siin on ka mingisugune selline teadaolev harjumisaeg, et ma olen kuulnud, et mõnedel inimestel võib-olla on ka sellised võib-olla eelmise põlvkonna läätsed siin süüdi natukene, on olnud raskusi selle harjumisega, et küll paistab maailm natukene kas viltu või hakkab pearingi käima. Kuidas tänapäevaste klaasidega on? Ise ma seda praegu küll ei koge.
See natuke olenebki sellest, et missugused need prilliläätsed, valitud prilliläätsed on. Et prillimaailmas eriti progresseeruvate prilliläätsede puhul on see, et tegelikult ikkagi see hinnakvaliteedi suhe on paigas. Ehk siis mida kallim on klaas, siis seda kvaliteetsem ta on ka. Ehk siis uue generatsiooni klaasid on ikkagi sellised, kus uue tehnoloogiaga ongi minimaliseeritud neid moonutusalasid. Ka seda näiteks, et see pilt kuidagi ujub kõiki selliseid asju. Ja sellepärast on ka nad mugavamad, et kindlasti on nende prilliläätsedega ka lihtsam harjuda. Ja see harjumisaeg tegelikult hästi palju oleneb inimesest endast. Et mõni inimene paneb prilli ette ja kohe on kõik täiesti korras, näeb igale poole, keskdistantsile samuti, ei ole probleemi. Aga mõni inimene peab ikkagi harjuma kuni 2-3 nädalat.
Ehk siis selline paari nädalane periood on täiesti okei, et ei pea prille ära panema, vaid lihtsalt lasta endal vaikselt harjuda sellega.
Just nii.
Kui nüüd selle 3 nädala jooksul ikkagi ei ole harjunud, mis siis edasi ette võtta?
Noh, võib juhtuda ka, et meil on vaja harjumiseks rohkem aega kui 3 nädalat. Et kuna me inimese sisse ei näe, päris hästi ei näe, et siis me lipime sellega, et inimene, kes mulle prillid kätte saab, teeb nende usinasti tööd, leiab need alad üles, millega ta näeb, töötab ja toimetab ja katsub need prillid võimalikult enda omaks teha. Ehk siis kasutame need kõikides oma igapäevastes tegevustes ja ühel hetkel inimene on harjunud prilliga siis, kui ta enam ei pane tähele, et tal prillid ees on.
Ja mina tihti peale kaotan prille ära, mõtlen, et huvitav, kus mu prillid on ja siis ma jään peeglist ennast vaatama ja märkan, et mul on prillid ees näiteks.
Et siis on järelikult nii mugavad. Kindlasti üks asi, mis ka pikendab seda uue prilliga harjumise aega, on see, kui vahepeal kasutatakse seda vana prilli. Samat moodi siis võib see nii-öelda harjumise aeg olla pikem ikkagi.
Kui nüüd veel klaasidest rääkida, siis üks asi on see nii-öelda progresseeruv või lisatoega klaas, aga neid igasuguseid erinevaid funktsioone ja võimalusi on ju veel hästi palju, et on õhendatud, siis peegeldumisvastased, siis on 2 korda õhendatud, siis on UV-kaitsed, sinise valguse blokkeerimised, kriimustusvastased, siis on mingisugune stay clean, et umbes püsivad puhtad. Kas ja millal kõiki neid võiks kasutada? Ja kas need on hädavajalikud? Mis puhul on hädavajalikud?
Ja ütleme, kõik need loendatud omadused, mis läätsel või prilliklaasidel on tegelikult aja jooksul ikkagi selline juurde arendus läätsedele, et me näeksime selgelt. Et kõik on ikkagi selleks mõeldud, et meie nägemiskvaliteet oleks võimalikult kaua hea, oleks võimalikult mugav läätsi puhastada, läätsid kiiresti puhtaks, ei määrduks, ei kriimustuks, oleks tolmusuhtest, ütleme kogu see staatika, hea, et sinna ei leepuks neid tolmu ebemeid, eks ole. Ja kogu optika selleks mõeldud, et meie, ütleme see, et ta oleks läbipaistev, aga ka tervislik. Et ta kaitseks meie tervist erinevate valgussageduste eest, mida meile tegelikult vaja ei ole, mis ajapiku meie tervist kahjustavad. Näiteks UV-kiirgus, mis on küll päikese põhikiirgus, aga ütleme, kui me ikkagi silmad lahti päiksesse vaatame, siis see on selgelt kahjulik. Et või siis sinine valgus, eks ole, et kui ka seda saame liiga palju, siis ta vanutab meie nägemisretseptorid ära, ehk sinna koondub ikkagi mingi hulk energiat, mis on meie tervisele kahjulik. Et kõik need omadused, mis läätsel on, ja neid on väga palju, mida see läät sisaldab. Need aitavad meil tervist säilitada ja selgelt näha.
Ja kindlasti on ka see, et kui nüüd tänapäeval sellist kvaliteetset prilliläätse osta, siis mõned need pinnakatted on igal juhul juba seal automaatselt seal prilliläätse peal olemas. Et näiteks siis kindlasti õhendatud klaasidel on UV-kaitse olemas, kriimustusvastane pind ja kas siis Stay Clean, Easy Clean katte, mis on selline hüdrofoobne pind, ja ka siis kas peegeldusvastane pind või siis see nii-öelda sinise blokk. Et need on enamasti juba seal prilliläätse peal olemas, mida tegelikult prillipoodides pakutakse.
Ma lisaks veel seda, et tänapäevased läätsed sisaldavad tohutult palju sellist teaduslikku tipptehnoloogiat. Meil on vaja nagu läätse, millega me hästi näeme, aga läätse ise on niivõrd keeruline juba, et nende katete ja kaitsete näol me saame tehnoloogiat igapäevaselt.
Kas siin on mingisugune selline erisus ka vastavalt elukutsele, et näiteks millised need lisad peaks valima siis kontoritöötaja, millised lisad peaks valima autojuht või välitöödel peamiselt käiv inimene, et millised siin need soovitused oleks?
Spetsialiseerumine on kõikidel optikaga tegelevatel ütleme, asutustel selline, et igasuguste tegevuste jaoks on olemas alati mingi võimalus. Et kui meil on ikkagi arvutitööd palju, siis sinise valguse kaitse on oluline ja see, et kui me istume arvuti taga, et meie keha oleks ergonoomilises olekus pika aja jooksul, et me ei oleks kudagi kummaliselt pea püsti või noh, kummalises asendis. Kui me oleme välitöödel, siis on oluline, et meil oleks silmas kaitstud päikese eest, ehk sellised nutikad, ise helenduvad, ise tumenevad läätsed on need, mis kaitsevad selle päikse muutuste eest. Autosõidu jaoks on olemas öised katted, mis pimestumist üldiselt aitavad vältida ja meid selles dünaamilises olekus ikkagi noh, küllaltki ohutult läbi selle valgustatud, öiselt valgustatud tee nagu aitavad, et kõik võimalused on olemas.
Ehk siis optika ärisse astudes oleks väga mõistlik öelda ka seda, et mis ametit inimene peab, mis ta põhilised sellised töövaldkonnad on, kus ta nagu oma nägemismeelt kõige rohkem kasutab.
Just nii. Ehk siis võin ka näiteks tuua paar näidet, mis siis ongi täpselt see nii-öelda erinevad eluvald. Konnad. Ehk siis kui me näiteks räägime kontoriklaasist, mis on siis spetsiaalselt lugemiseks ja ka natuke nii-öelda siis degressiooniga kaugemale vaatamiseks, et kui on kontoritöö, siis näiteks enamasti optometrist kirjutab välja 0,75 dioptriga läätse, degressiooniga läätse, mis siis tähendab seda, et inimene saab lugeda ja saab ka ilusti arvutitööd teha. Kui ta vaatab arvutist kaugemale, kuhugi meetri peale, siis see pilt on juba tal udusem. Aga näiteks, kui on tegemist juuksuriga, siis tema töö spetsiifik on see, et tema peab nägema lähedale, aga ta peab ka nägema näiteks 4 meetri kaugusele, ehk siis 2 meetrit peeglist ja peeglist siis nii-öelda tagasi ka. Mis siis tähendab seda, et juuksuril on samat moodi tegelikult vaja kontoriklaasi, aga see ei ole siis see kontoriklaas, millega näeb ainult meetri peale, vaid temal on vaja sellist nii-öelda pikema distantsiga kontoriklaasi.
Aga kuidas on lugu igasuguste käsitööliste ja selliste nagu peenete tehniliste skeemide või asjadega tegelevate inimestega?
Seal ka oleneb hästi palju sellest, et mis see distants on. Kui nüüd on sellel töötajal vaja sellist väga suurt pinda, ilma muunutusteta pinda ja ainult kindel distants, väike distants, siis tegelikult sobib ka ühevaateline prill. Aga kui on samat moodi vaja näha näiteks meetri paari peale ja siis ka lugeda, siis on juba kontoriklaasi vaja.
Aga kui kasutatakse lisaks veel luupi näiteks?
Siis on pigem lihtsam kasutada lähiprilli tavalist. Kuigi on ka näiteks väga palju kirurge, kes ikkagi töötavad progresseeruva prilliga siis.
Teime siin kohal väikese pausi. Me rääkisime väga põnevast prilliklaaside ja optika ja läätsede maailmast, kus on tänapäeval väga palju uusi võimalusi, nii et iga inimene peaks saama just endale kõige paremad nägemist toetavad prillid. Meil olid stuudios Essilori prilliklaaside toote spetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõõnov ja jätkame pärast pausi juba siis veel täpsemalt ka raamide ja klaaside sobivuse teemal.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Nii, tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli ja me räägime täna prillidest, prilliklaasidest ja eriti siis nendest mitmevaatelistest ehk progresseeruvatest prilliklaasidest, mida vanemas eas võib-olla on väga paljudel inimestel juba vaja. Kui me rääkisime esimeses pooltunnis prilliklaaside tüüpidest rohkem, siis nüüd võib-olla mõned soovitused, et kuidas seda harjumisperioodi võib-olla siis lihtsamaks teha, et mida võib-olla inimene võiks ise teha, kui ta need uued prillid saab, kuidas võib-olla siis ennast harjutada, oma aju harjutada nendega?
See on üks suurimaid komistuskive tavaliselt, kui inimene omale esimesed multifokaalsed, ehk siis mitmevaatelised läätsed ette saab, et kuidas moodi läbi nende üldse vaatama hakata. Et alguses tundub kõik ikkagi kõveri ja moonutustega ja distantsid on valed ja udu on vale koha peal ja selgus on vale koha peal. Aga soovitus oleks küll selline, et tuleb selle prilliga ütleme, teha mingisugust oma sellist meelistegevust või siis tööd või mingit hovitegevust, kus me teame, kus need soonid on. Ja lihtsalt võtta endale mingisugune staatiline, ütleme selline asend, ehk siis istumisasend, kus me leiame need tsoonid ülesse ja me saame aru selle prilli ülesehitusest. Ja kui me oleme selle prilli ülesehitust aru saanud, kus need tsoonid asuvad, hakata neid kasutama. Ja mida rohkem me neid kasutame, seda rohkem õpib ka meie nägemissüsteem läbi selle optika vaatama ja endale need vajalikud infokillud salvestama, et mis moodi see optika meie jaoks töötab. Ja ühel hetkel teeb aju selle töö meie eest ära ja me enam ei panegi tähele, et meil prillid ees on.
Et optika poes enamasti meie soovitame teha niimoodi, et alguses otsida siis üles see nii-öelda kaugvaatamise punkt. Ehk siis kõige lihtsam istuda kodus diivanile, vaadata televiisorit. Ta on ilusti staatiline ühe koha peal. Ja siis võtta kätte näiteks mingisugune raamat ja otsida siis ülesse lugemiskoht klaasis. Ja hakata siis selle peaga mängima, kus ta läheb teravamaks, kus ta läheb udusamaks. Et ka see natuke siis aitab selle uue klaasiga harjuda.
Ma olen kuulnud ka sellist soovitust, et vaata silmadega, mitte peaga esialgu.
Inimesed on nagu mitut sorti, et inimest ei saa mõnes mõttes sundida vaatama ühtepidi või teisipidi. Ütleme, et me sunnime inimest vaatama teatud mingi asendiga. No, progresseeruv prillides nõuab muidugi seda, et me vaatame küllaltki sellises vertikaalses nagu tsoonis, et ehk siis tugevus muutub läheses vertikaalses tsoonis. Et me õpiksime ära selle, mis moodi see tugevus muutub ja hakkame seda kasutama. Nüüd, kas vaadata rohkem silmadega või peaga, et see on inimese nüüd erisuses kinni. Et mõni inimene vaatab rohkem peaga, mõni inimene rohkem silmadega, mõni miksib neid asju rohkem. Nii et ma arvan, et iga vaatamistiil on õige ja see, mis sobib inimesele, ta peab leidma lihtsalt omale mugavama tsooni, kuidas vaadata.
Ehk siis kokkuvõtteks, et tuleb võtta aega ja natukene oma neid uusi prille uurida ja tajuda ja lihtsalt vaadata igale poole.
Ja proovida leida see parim viis enda jaoks, kuidas läbi nende prillide vaadata.
Kas on selliseid silmaprobleeme ka, mille puhul näiteks mitmevaatelised klaasid üldse ei sobi, et neid inimene ei saagi kasutada?
Näiteks inimesed, kes on amblioopse ehk laisa silmaga, kellel on ka sünnist saadik üks silm pime. Et nende inimeste puhul pigem on probleemiks see, et nad ei konvergeeri, ehk siis silmad lähitöö vaatamisel ei liigu kokku. Ehk siis kui nad vaataksid ka läbi progresseeruva prilli, siis tegelikult see silm ei vaata ilusti sellest kanalist läbi. Samuti mõne silmahaiguse puhul näiteks nystagm, ehk silmade kiire tahtele allumatu liikumine, või ka mõlema silma tsentraalse skotoomi ehk pimelaigu puhul pigem ei soovita progresseeruvat prilli. Samuti tegelikult inimesed, kellel on mingisugused kaela liikuvusprobleemid, kuid ka vastupidi näiteks Parkinsoni tõve puhul pigem ei soovitaks progresseeruvat prilliläätse.
Laura veel lisaks, et on teatud kõõrtsilmsuse sellised erinevused, et ka sel puhul võib olla see, et silmad paaris ei tööta enam nii hästi, kui progresseeruva prilli jaoks vaja on. Aga mis on nagu teine asi veel, on see, et kõik need haigused ja hädadeks ole, mis inimesel nägemise puhul on, need tekivad inimesel ikkagi küllaltki pikka aja jooksul ja me kohaneme ja harjume selle olukorraga. Kui inimesel on silmaprobleemid ja tal on seda multifokaalset prilli mõnes mõttes vaja, eks ole, et siis peame olema hästi kriitilised selle koha pealt, et millal me ikkagi talle seda soovitame ja kas inimesel endal on see valmisolek võib-olla hakata proovima, tal on sisuliselt nagu ainuke variant. Et on multifokaalse lähedse jaoks, et see on selline vastastikune kokkulepe mõnes mõttes, et kas on näidustatud või ei ole näidustatud sellist keerulisemat klaasi kasutada.
Aga näiteks amblüoopia või selle sama kõõrtsilmsuse puhul, et kui inimesel ikkagi on nii miinus kui ka siis nii-öelda pluss tekkinud, ehk siis tal on vaja tegelikult mõlemad prillikas, siis oleks mõtekas teha nagu kaks eri paari, et kui ikkagi see progresseeruv ei sobi.
Just nii, kaks erinevat prilli, üks kaugele, teine lähedale.
Kui on see nagu selgeks tehtud, eks ole, et ta on ikkagi proovinud ja tööd teinud ja noh, ennem ei saa teada, kui ta ei ole seda proovinud, et noh, need võimalused on alati küllaltki, ütleme, kulukad, aga noh, kõike saab kokku leppida.
Kuidas on lugu siis, kui inimesel on mõlemas silmas nägemine väga erinev? Näiteks ongi ühes silmas on väga suur miinus ja teises silmas mingil seletamatul põhjusel väga suur pluss.
Siis saab tellida erinevate tugevustega prilliläätsed. Et see oleneb hästi palju sellest, kui erinevad tegelikult need silmad on. Kui on silmadel väga suur tugevust erinevus, seda nimetatakse anisometroopiaks, siis läbi prilliläätse vaadates jõuavad silmapõhja erineva suurusega kujutised. Näiteks läbi miinusläätse vaadates ühe silmapõhja jõuab kujutis, mis on väiksem, teisele suurem. Kui need kujutised on suuruselt liiga erinevad, siis aju ei suuda seda informatsiooni kokku liita. Ja samuti tegelikult tekivad igasugused astenoopilised kaebused, et silmade väsimine, peavalud, silmavalud ja nii edasi. Sellel puhul ei saagi siis prillidesse suurema tugevusega prilli nii-öelda maksimaalset tugevust siis panna. Ehk siis kui on näiteks tegemist miopiliste silmadega, siis ei saa sellist maksimaalset miinustugevust panna siis sinna halvemini nägevasse silma. Ehk siis selleks optometristil ongi olemas erinevad testid, et kontrollidagi seda, kui suured nii-öelda need kujutiste erinevused on ja kas seda on võimalik sinna prilli panna. Et kui on, siis tegelikult progresseeruva prilliga ei ole probleemi.
Ma lisaks veel siia, et samamoodi on kõik inimesed, kõigil, kellel on need silmad erinevate tugevuste ja kraadide ja nurkadega ja omadustega, et kõigil on ka erinevad vajadused. Ehk siis see kontroll ja läbirääkimine seal kabinetis, kus silmi mõõdetakse, on olulise tähtsusega.
Siia ka väike selline kogemus juurde, et mul on samamoodi erineva tugevusega silmad ja praegu need prillid sobivad küll ideaalselt, aga kui ma oma esimesed prillid sain, ma olin neljandas klassis ja siis avastati, et ühes silmas on -4 ja teine oli täiesti terve ja ma saingi sellised prillid, kus oligi siis üks klaas oli 0 klaas ja teine oli -4 ja ma mäletan seda, ma panin need prillid ette, astusin mööda sellist kahel kividest põrandat, vaatasin põrandale ja mul läks momentaalselt süda pahaks, sellepärast, et kogu maailm oli täiesti viltu.
Seal võibki olla see, et kuna olid neljandas klassis, nad ehk siis põhimõtteliselt tegelikult see suurem miinus võis olla kogu aeg ja nad võisid äkki proovida ravida amblüoopiat, ehk siis laiska silma. Aga jah, põhimõtteliselt on niimoodi, et kui on tugevust erinevus 3 dioptrit, siis ei saa olla nii või naa normaalset binokulaarset nägemist, sest et aju ei suuda seda kuidagi kokku panna. Et ütleme niimoodi, et ülemine piir tavaliselt on selline 3 dioptrit erinevust.
Minu jaoks igal juhul see esimene prillikatsetus lõppes sellega, et need prillid seal laua peal olid ja kuna ma ühe silmaga hästi nägin, siis ma kompenseerisin seda veel 20 aastat, enne kui ma tegelikult endale siis prillid sain korralikud. Lähme nüüd ka raamide juurde, et ka raame on nii tohutult erinevaid, ühed uhkemad kui teised, on peene raamiga, ilmaraamita peaaegu, igasuguste sarvraamidega. kas neid mitmevaatelisi klaase näiteks saab panna igasugusesse raami ?
Siin ei ole prilliraamil ja prilliläätsele ütleme selliseid olulisi piiranguid, et oluline piirang tuleb siis sisse, kui on vaja need läätsed panna kas kruiprilli või siis jõhviga raami või tamiilraami, kus läätsemateri peab olema teissugune. Siis peab seda nagu arvestama, aga üldiselt jah, progresseeruvad prilli või mitmevaatelist prilliläätse saab panna enamus raamidesse, et nii peaks olema.
Kindlasti on ka hästi tähtis raami istuvus näos. Ehk siis pantoskoopiline kalle, ehk kalde nurk silma ja prilli läätse vahel, raamide kumerus ja vertex distance, ehk prilli läätse kaugus silmast, sest et need on need tegurid, mis mõjutavad progresseeruva prilli läätse kanali laiust. Ehk siis põhimõtteliselt seda, kui palju neid moonutusi siis klaasi äärealadel on. Et näiteks, kui see raam istub väga-väga kaugel silmast, siis tekib nii-öelda lukuaugu efekt. Kui vaadata kinnisest uksest lukuaugust sisse, väga lähedalt, siis näeb suurt osa ukse taga olevast ruumist. Aga kui me vaatame kaugemalt lukuavast läbi, siis tegelikult on näha ainult väikest osa sellest toast. Ja raami suuruse kohta ka see, et arvatakse, et progresseeruval prillil on väga-väga suurt klaasipinda vaja. Tegelikult see nagu tõsi ei ole, aga pigem on kõige parem variant selline kuldne kesktee. Et ta ei oleks liiga kitsas, sest et muidu lõigatakse ära osa sellest nii-öelda lugemistsoonist, aga kui on prilliläets väga-väga suur, siis lihtsalt on suhteliselt raske leida sealt seda lugemistugevust ülesse, kuna seda klaasiala on siin allpool lihtsalt liiga palju.
Kas inimesed, kellel on ainult pluss, aga kes ei taha neid prille niimoodi, et võtan toosist ja panen vajadusel ette lugemisel ja siis panen jälle ära või lükkan kuhugi juuste vahele või siis nad kaovad ära kuhugi õigel hetkel. Kas neil on võimalik teha ka sellised prillid, mis nii-öelda kaugele vaadates on sellise nullklaasiga ja lihtsalt all on siis see lugemise lisatugi?
Iga on.
See ongi nagu selline progresseeruv läätse mõnes mõttes multifokaalse ülesehitusega, erinevad tugevused ja mis on nähtamatud tegelikult. Nii et on jah, kõik on võimalik.
Kuidas on lood nüüd päikese ja spordiprillidega? Et kui mul on juba mitmevaatelised, kas ma peaksin tegema tegelikult ümber siis ka oma päikeseprillid ja ka oma spordiprillid, kui see üldse on võimalik näiteks spordiprillide puhul?
See on hea küsimus ja see on alati olnud ka intrigeeriv teema sellepärast, et inimene, kes kasutab multifokaalset prilli, ehk siis ütleme, teatud liigi progresseeruvad prilli igapäevaseks tegevusteks, aga on selge. Ütleme, klaas on, ütleme, sisetingimuses ja välitingimuses ei muuda oma tooni ja ei ole värvi ja ei ole noh, mingit sellist filtrit vahel. Et siis me oleme harjunud tegelikult kasutama kõiki neid tugevusi kõikide tegevuste jaoks. Kui me nüüd võtame endale päikese prilli, siis me tegelikult tahaks näha ju samamoodi igale poole selle prilliga. Nii et ka päikese prilli puhul oleks sobilik võtta progresseeruv prilliläts. Et on palju nurinat olnud selle üle, et jah, et võt, mul on progresseeruvad prillid selged, võtsin päikese prilli monofokaalse, aga tegelikult see ei aita mind suuremalt jaolt. Spordiprilli puhul on tegelikult oluline see, et prill on näos selline küllaltki näo kuju järgi selline voolujooneline ja küllaltki kumer. Et ka sinna on võimalik võtta multifokaalseid klaase vastavalt sellele kumerale raamile ja noh, ka erinevaid toone. No, seal on lahendusi on tegelikult kõige jaoks.
Üks oluline teema on veel vanad inimesed, meie vanavanemad tihti peale laenavad üksteise prille. Mis juhtub siis, kui ma võtan kellegi teise prillid ja panen need endale ette? Millisel juhul seda võib teha üldse, kui üldse? Kui näiteks noh, ongi niimoodi enam vähem samad tugevused, et kas siis võib või on ikkagi see selline keelatud tegevus, mida peaks vältima ja mida peaks ka enda vanavanematele kuidagi selgeks tegema näiteks?
See on täpselt sama asi, mis on valmisprilliga. Et need tugevused ju võivad olla enam vähem samad. Aga kui silmavahed on erinevad, siis kohe tekivad ka sellest probleemid. Võib kasutada väga nii-öelda hetkeliseks, teravaks vaatamiseks, aga kindlasti mitte teha siis sellega kaua tööd ja läbi selle klaasi vaadata.
eks vanematel inimestel on , on kogu see nägemissüsteem ikkagi läheb aina halvemaks , ega midagi ei ole parata , vanus teeb oma töö ja meie nägemisvõimalused ikkagi vähenevad , et siis see , et ütleme , vanemad inimesed kasutavad kõiki võimalusi oma nägemise selliseks parandamiseks , on jah , et seda tehakse , loomulikult oleks hea , kui neil kõigil oleks ees neile mõeldud prilliklaasid , mitte mingit muud .
sellega seoses veel üks teema , mis on peamiselt ka sellistel vanematel ja säästlikumatel inimestel , võib-olla ka hinnatundlikumatel inimestel , on see , et kunagi tehtud prille kantakse väga kaua , kuni nad just katki ei lähe . Nendel vanematel prillidel võivad olla seal läätsedel juba kriimud , tihtipeale ka vanemad inimesed näiteks ei puhasta neid korralikult . mis on ühe prilli eluiga tegelikult ?
tavaliselt on niimoodi , et kui me ikkagi oleme sellised hoolsad ja hoiame hügieeni ja ei loobi neid prille ja ei kasuta kuidagi hooletult , et siis paar aastat selget nägemist võiks olla ikkagi garanteeritud . Et me näeme paar aastat läbi nende klaaside , eks ole , hästi , raamid on terved ja korras , aga noh , on inimesi erinevaid , et ma ise näiteks kasutan oma prille juba 5. aasta ja mõtlen murega , et peaks hakkama klaase vahetama , aga noh , lihtsalt jah , ei juhtu nendega midagi .
kindlasti peaks nägemise halvenemisel ilmselt optometristi juures ära käima ja siis ilmselt klaasid vahetama .
just .
Aga kui midagi märku ei anna sellest , et siis võib rahulikult kanda neid oma prille , kuni nad siis ise teenistuse lõpetavad .
eks selle prilli kandmisega ja nägemisega üldse on see , et kuna nägemine on meie 90% sellisest infost , mida me saame sisuliselt , et seni , kuni me seda infot saame sellises koguses , nagu meile vaja on , siis on ju kõik hästi . kui meil midagi hakkab häirima seal , kas ühel silmal , teisel silmal või kogu nägemis väljas midagi , siis me tahame abi saada ja siis me pöördume optikakauplusesse ilmselt .
lõpetuseks võib-olla mõned soovitused prillikandjatele , et esiteks , kuidas oma prille hooldada õigesti . et üks asi on see , et jah , ma ei pane prille klaas allapoole kunagi laua peale , aga mis veel võiks olla need sellised kõige olulisemad võtted , kuidas need prillid võimalikult kaua siis kvaliteetsena püsiks ?
kindlasti väga tähtis on see , kuidas prill ette panna ja ära võtta . ehk siis ikkagi alati võtame prillid peast otse ja mõlema käega , et ei tõmba ühe käega prilli eest ära , sest muidu eriti vedrusangad võivad siis kiiresti puruneda . teine asi , mis on väga tähtis prilliklaaside eluaja poole pealt , on see , et kui on prilliläätsel peal peegeldusvastane pind , siis see prilliläätse ei kannata sellist järsku temperatuuri muutust . ehk siis ahjud , kaminad , sellised asjad . samuti ei tohi jätta prille autoarmatuuri peale , kus suvel samamoodi väga-väga suured temperatuurid on .
jah , temperatuuri kõikumine on üks olulisemaid sellise prilliläätse riknemise põhjusi , et inimesed tegelikult ei tea , eks ole , seda , seal , kus kohas ma ise ei taha viibida pikalt , kus on mulle ebamugav , kas on liiga külm või on liiga palav , noh tavaliselt külmas me ikkagi paneme endale selga , aga vot sooja vastu on raske ennast kaitsta . et me läheme mujale , kus on ventilatsioon ja kõik . et samamoodi on klaasid testitud -25 kuni +36 kraadise vahemiku sees , et nad peaksid kestma sellist tavalist temperatuuri , kus me ise viibime  kui nüüd autosse , eks ole , jätta prilliklaasid , kus päike paistab talle väga pikalt peale , isegi siis , kui nad ei ole otsese päikesevalguse ees , siis päiksest tulenev temperatuuri tõus autos võib olla kuni 70 kraadi . aga prilliklaasid juba +40 kraadi puhul see materjal hakkab paisuma ja ütleme , see kiht , mis tal peal on , ei veni sellele paisumisele järgi ja tegelikult praguneb ja see on see , mis põhjustab põhiliselt läätse riknemist , nii et prillid võiks olla kaasas endaga , et mitte jätta neid sellistesse kriitilistesse paikadesse , kus on temperatuur kõrge .
aga kui inimene käib näiteks polaarmatkal või siis kuskil Arizona kõrbes , kas siis pärast seda retke , kui ta on juhtumisi prillikandja muidugi , peaks ta igaks juhuks oma prillidega kontrolli minema ?
no ta saab sellest kohe aru , kui ta selle ette paneb , et tal on pind on katki , tavaliselt külm ei riku tegelikult seda pinda , et ta ei kahane nii palju , et need pinnad katki lähevad. Küll see paisumistegur, see, et kui palju see prill paisub, ehk kui ta Arizonas käib ja prillid on sellises noh, mitte varjus ja siis võib juhtuda, et läheb katki hea. Aga on ka spetsiaalsed prille, mis kannatavad suuremaid kuumus.
Ja kindlasti, mis on veel prilli kannmise puhul väga tähtis, on prillide puhastamine. Ehk siis tegelikult soovitatakse prille pesta igapäevaselt. Hommikul peseme näo ära, peseme prillid ka puhtaks, nii klaasid kui raamid. Ja kindlasti võiks kriitilise pilguga üle vaadata oma prilli lapp, sest kui prilli lapis on samat moodi mingisugused kõvemad tükikesed, mingid purud, siis samat moodi see võib rikkuda selle prilli läätse ära.
Millega neid prille pesta, kas tavalise seebiveega ja siis selle prilli lapiga kuivatada? On olemas ka sellised spetsiaalsed prillipuhastuslapid.
Võib kasutada tegelikult mõlemat, et võib teha sellise nii-öelda lahjendatud fairiveega, et kindlasti mitte puhast fairit panna sinna prilliraami peale, et ikkagi lahjendatud ja võib ka lisaks kasutada nii-öelda siis spetsiaalset prilliläätse puhastusvedelikku.
Siin kehtib ka see sama reegel, et mida me endale peale paneme, võime panna ka prillile peale.
No, kreemi vast ei pane.
Kreemi ei pane, kreemiga ei puhasta. Jaa, ütleme, kui puhastame, eks ole, siis millega me ennast ikkagi puhtaks saame, et enam vähem. Et siin peab ikka mingisugune loogilisus jääma.
Aga kuidas on lugu sellise üsna levinud paraku särgisabaga prilli puhastamisega?
Särgisaba võib tehti sisaldada mingis, mida iganes, ka abrasiivsed osakese, mis pinna ära kriibivad ja särgisaba võib ise olla noh, materjalist, mis ei sobi kattele. Et võibolla ühe korra juhtub midagi, aga kui me seda intensiivselt kogu aeg teeme, siis me ikkagi saame sellest läsematerjalist jagu lõpuks.
Ja viimane küsimus veel, need samad prillipuhastuslapid, siis kuidas neid puhastada ja kui sageli?
Ma arvan, et iga paari kuu tagant tegelikult võiks ta ikkagi puhtaks pesta, eriti kui igapäevaselt teda kasutada. Ja prillilapi põhimõtteliselt võib puhastada täitsa tavalise seebiga. Aga tuleks jälgida seda, et ei ole sees mingisuguseid pehmendusaineid või mingisuguseid konditsioneere, sest need kipuvad selle materjali ikkagi ära rikkuma.
Suur tänu teile! Meil olid stuudios Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Me rääkisime prilliklaasidest, sellest, millal millised klaasid valida. Ja ma loodan, et siit said endale selliseid vajalike nõuandeid nii kontoritöötajad kui polaarmatkajad kui sportlased, nii et kellelgi ei jää ükski saavutus selle taha, et ta ei näe. Saatejuht oli Virtuaalkliinike äriõht Tuuli Seinberg. Head nägemist!